Olemme edelleen Kapernaumissa ja mä haluan tänään puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, miten Jeesus opetti synagogissa, tai nimenomaan tässä kohtaa täällä Kapernaumin synagogassa, ja siihen opettamiseen liittyvistä seikoista, kuka siellä yleensä opetti ja näin poispäin. Ja sitten toinen tapaus, joka täällä näissä Raamatun kohdissa, joita halutaan lukea, jos lähdetään ensin liikkeelle tuolta Luukas 4, niin on se, että siellä tapahtuu myös parantumisihmettä oikeastaan, ei parantuminen, vaan Jeesus ajoi ulos riivaajan miehestä, joka oli siellä Kapernaumin synagogassa. Ja tämä on ensimmäinen kerta tässä evankeliumissa, kun tämän tapainen asia tapahtuu. Ja se myös liittyy näihin synagogavierailuihin ja siihen, miten Jeesus otettiin vastaan. Mutta luetaan ensin täältä Luukas 4, alkaen jakeesta 31. Sitten Jeesus meni Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui kuin se, jolla on valta. No yleensähän synagogassa opettivat rabbit, mutta oli myös mahdollista, että jos joku oli pätevä ja pystyvä siihen, niin muutkin kuin rabbit saattoivat jakaa sanaa, opettaa sanaa synagogissa. Mutta että kun Jeesus teki sitä, niin toisena hänhän ei ollut virallisesti rabbi, mutta hän sai opettaa, koska hän kykeni siihen. Ja ihmiset kuunteli häntä. Hän oli jo toiminnallaan herättänyt paljon huomiota ja ihmiset kokoontui kuulemaan häntä. Ja häntä ihmeteltiin hänen opetustaan kahdestakin syystä. Ensinnäkin se opetuksen sisältö oli niin poikkeava. Ja hän kykeni avaamaan sanan niin semmoisella erityisen ymmärrettävällä tavalla ja tuomaan esiin totuutta, jota kukaan muu ei ollut niin kuin sanasta kaivannut esiin aikaisemmin. Eli se oli hyvin mielenkiintoista ja luovaa, jos ajatellaan tämmöisiä tänä päivän termejä käytettäisiin. Se oli erilaista kuin se, miten yleensä siellä oli totuttu kuulemaan sanaa. Hyvin usein nämä rabbit, jotka siellä opetti, niin ne vertasi eri opettajien opetuksia keskenään ja sillä tavalla niin kuin se oli semmoista keskustelevaa ja vertailevaa opetusta, se mitä synagogissa kuultiin. Mutta nyt Jeesus tuli ja yhtäkkiä toikin esiin jotain aivan uutta. Eikä hänen tarvinnut viitata muihin rabbeihin ja muihin, koska hänellä oli suora yhteys Jumalaan. Hän oli Jumala, vaikka samalla 100-prosenttisesti ihminen. Ja sitten se arvovalta, jolla hän opetti, niin se hämmästytti. Ja jollain tavalla vaan se pyhästä hengestä tuleva ote, joka hänellä siinä oli, niin ihmiset oli vedettyä sinne kuin magneettia kohti, koska se oli niin erityistä se opetus. Olisi ollut hienoa olla siellä, eikö totta? Kuulla, jos ei olisi oikein tiennyt edes mistä on kysymys, mutta jos vain voisi olla siellä, olisi voinut olla kärpäsenä katossa ja kuulla, miten Jeesus opettaa synagogassa. Ja ne on niin kuin sillain, niillä on sellainen aavistus, että tämä on Messias, mutta ei ehkä kuitenkaan täyttä varmuutta. Ja se tulee niin kuin sinne sanotulla korvat höröllään, että mikä ihmeen mies tämä on, koska hän opettaa niin kuin se, jolla on valta, niin kuin sanottiin. Ei hänen tarvinnut perusteella muilla rabbeilla, vaan hän toi kirjoituksesta esiin sellaisia aarteita, mitä he eivät ole koskaan kuulleet. No yleensä tosiaan siellä rabbit opetti ja näistä rabbeista tai tärkeistä opettajista ennen kaikkea kirjanoppineet oli niitä, jotka oli taitavia opettajia, mutta sanotaan, että Jeesuksen aikaa he usein sortui semmoiseen hiusten halkomiseen sieltä olla niin kuin todella semmoiseen niin kuin, tämmöiseen pipettipuuhaan, jos niin voisi sanoa, että niin kuin tarttuivat pieniin yksityiskohtiin ja sieltä jo tämä sanoo näin ja tuo sanoo näin, mutta ja sieltä olla niin kuin, tietysti meillä joskus voi olla vaarana lähteä repostelemaan kirjoituksia. Mutta ihmiset ei kokeneet, että siinä oli sellaista hengen esiintuloa siinä heidän opetuksessaan. Papit sen sijaan harvemmin opetti. Tämä oli minusta mielenkiintoista lukea, että papit oli jotenkin vahvasti hellenismin vaikutuksesta kääntäneet usein huomioon sen pakanalliseen kulttuuriin. Ja kirjanoppineet, nämä oli nimenomaan niitä, jotka pitäytyivät siihen sanaan. Ja sillä tavalla siellä oli tapahtunut tämmöinen muutos, että papit eivätkä olleetkaan niitä opettajia, vaan nimenomaan nämä kirjanoppineet. Ja nämä kirjanoppineet, ne oli oikeastaan tässä lainopettajia, ja tuota, he oli myös niin kuin juridisesti lainoppineita. Ne pystyi toimimaan niin kuin opettajina sekä sitten niin kuin lain ammattilaisina, ja tuota, sitten laativat dokumentteja, niin kuin avioliittosopimuksia ja avioerosopimuksia, laina-asioita, perintöasioita, kiinteistökauppoja, ihan niin kuin tämänkin päivän juristit. Ja jokaisessa kylässä oli ainakin yksi lainoppinut. Että nämä olivat tämmöisiä niin kuin tärkeitä tämmöisiä sen ajan oppineita, korkeasti oppineita miehiä, jonka puoleen saattoi kääntyä tämmöisissä tärkeissä asioissa, mutta että he olivat myös yhtä lailla niin kuin kirjoitusten tutkijoita. Ja he olivat usein niitä, jotka opetti synagogassa, ja heitä kuunneltiin. Ja joskus siellä opetti fariseuksiakin, ja tämä jako ei ole sieltä mustavalkoinen. Fariseushan ei ole tällä tavalla tämmöinen ammattinimikin, vaan se on pikemminkin tämmöinen uskonnollinen lahko tai puolue, niin kuin saddukeuksetkin. Ja näistä fariseukset nojasivat aika paljon niin kuin niihin muihin kuin, siis ei pelkästään vanhaan testamenttiin, vaan niihin muihin juutalaisiin kirjoituksiin ja perinnäissääntöihin ja muihin. Kun taas saddukeukset oli niitä, jotka oli niin kuin tiukemmin siinä niin kuin Raamatun sanassa. Mutta se mikä on jännä, että sitten taas saddukeukset ei uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään ylösnousemukseen, kun taas fariseukset uskoivat. Ja molempia oli siinä suuressa neuvostossa. Tämä oli enemmänkin sellainen niin kuin puolueasia, mutta heidän joukossa ei ollut moniakaan tämmöisiä niin kuin ammatiltaan lainoppineita, kirjanoppineita, vaan niissä oli paljon kauppiaita ja maanomistajia ja näin. Mutta että he olivat niin kuin tämmöisiä maallikkojäseniä siellä, siinä mielessä esimerkiksi suuressa neuvostossa. Mutta kirjanoppineiden joukossa oli myös fariseuksia, että niin kuin se raja menee sillä tavalla niin kuin limittäin. Ja kun katsotaan tuota, näitä Raamatun tekstejä, jos sieltä sitten tutkitte, niin Markuksen evankeliumista päätellen siellä nimenomaan kirjanoppineet vastusti Jeesusta myös Galileassa. Kun taas niin kuin Matteuksessa näyttää siltä, että fariseukset oli enemmän niitä Jeesuksen vastustajia. Että ehkä siinä on sitten myös tämä tämmöinen, että toinen katsoo ikään kuin sitä ammattia, toinen katsoo enemmän sitä, että minkä puolueen tai lahkon edustajia he sitten oli. Mutta tämä oli se asetelma näissä synagogissa, että ne kirjanoppineet, nämä juristit oli siellä yleensä sitten ne, jotka opetti sitä sanaa ja opetti sitten sen mukaisesti hyvin tarkasti ja tuota, verraten toisia opettajia ja näin. Mennen sieltä olla todella pieniin yksityiskohtiin. Näin viisaammat asioista kertoo. Mutta todella kun Jeesus tuli sinne opettamaan, niin siinä oli ihan toinen ote yhtäkkiä. Se oli niin kuin me voitaisiin sanoa sitä, että me voidaan kokea joskus saarnauksessa, että siinä on niin kuin Pyhän Hengen läsnäolo, siinä on Pyhän Hengen voitelu, että siinä on niin kuin jotain, että Jumala koskettaa. Että se on enemmän kuin vain ne sanat, joita kuullaan, vaan Jumala puhuu niiden sanojen kautta, ja oikeastaan ei pelkästään niitä sanojen kautta, vaan vähän siellä rivien välissäkin. Että siinä on semmoinen hengen vakuutus siinä, että niin kuin semmoinen olo, että näin sanoo Herra. Ja että tämä todella niin kuin tulee jostain kauempaa kuin vaan niin kuin tuon ihmisen opettaminen sanoina. Ja se hämmästytti näitä kuulijoita, Jeesuksen kuulijoita täällä Kapernaumissakin. Että he ihmetteli, että kuinka tämä näin puhuu. Ja niin kuin Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku, joka kertoo näistä, niin siellä puhutaan uusi voimallinen oppi. Niin kuin se oli niin kuin, että mitä tämä on? Tämä on jotain uutta. Tämä on voimallista. Tämä on aivan erityistä. No me näin jälkiviisaana 2000 vuotta myöhemmin voidaan sanoa, että no totta kai, sehän oli Jeesus Jumalan poika. Mutta ei se heille ollut mitenkään itsestään selvää. Hän oli nasaretilainen puusepän poika, mutta se oli niin kuin semmoista hämmästystä ja odotusta ilmassa valtavasti. No sitten tapahtuu tämä mistä seuraavaksi saadaan lukea. Luukas 4.33, siitä eteenpäin. Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen riivaaja henki. Se huusi kovalla äänellä. Voi mitä sinä meistä haluat, Jeesus Nasaretilainen? Tulitko tuhoamaan meidät? minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus nuhteli sitä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Silloin riivaaja heitti miehen maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä. Kaikki, jotka ovat hämmästyksen valtainen, puhuivat keskenään, mitä tämä puhe oikein on. Hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos. Niin hänen mainensa levisi lähiseudulta kaikkialla. Ja nämä tapaukset, me tullaan näkemään näitä. Tässä oli tämä, että hän ajoi pois riivaa, ja sitten seuraavana sitten me nähdään, miten hän parantaa esimerkiksi Simonin anopin, ja näitä parantumisia ja muita alkaa tapahtua. Että nämä, se Jeesuksen auktoriteetti riivaajien yli, sairauden yli, perinteiden yli, niin tullaan näkemään monia näitä asioita, että se yhtäkkiä hän oli sieltä, tuli semmoisella arvovallalla, ja se mitä hän teki, niin kuin vakuutti ja vahvisti sitä. Että se ei ollutkaan nyt enää pelkästään se, että niissä sanoissa oli se arvovalta ja semmoinen uusi voimallinen ote, vaan Jeesus myös osoitti, että hänellä oikeasti on valta jopa riivaajien yli, jopa sairauden yli. Et se oli niin hämmästyttävää, mitä hänen toimintansa aikana tapahtui. No, tämä riivaajahan puhui ihan totta. Hän oli Jeesus nasaretilainen ja hän oli Jumalan pyhä, mutta Jeesus sanoi vaikene. Ei hän halunnut, että pimeyden voimat todistaa hänestä. Ei, vaan toki hän halusi, että ne sanat, jotka hän puhuu, ne teot, joita hän tekee, ne vakuuttaa ihmiset, eikä pimeyden vallat. No, se mikä on mielenkiintoista on se, että itse asiassa vanhassa testamentissahan me ei juuri lainkaan nähdä riivaajahenkiä. Että oikeastaan siinä 1 Samuel 16, kun jakeessa 14 sanotaan, että Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin se on ehkä sellainen selkein kohta, jossa puhutaan nimenomaan tämmöistä demonista, niin kuin pahasta hengestä. Saatana mainitaan kyllä muutamissa kohdissa, tietysti siellä ihan niin kuin käärmeen muodossa siellä paratiisissa, mutta sitten myös siinä, miten hän koetteli Jobia, tai miten ylipappi Joosua siellä Sakarian 3. luvussa saatana syytti häntä Jumalan edessä. Että kyllä sillä on niin kuin saatanan olemassaolo, Vanhassa testamentissa on nähtävissä, ja sitten tietysti nämä kohdat, joissa nähdään hänet, vaikkei siellä suoraan niin sanota, Hesekiel 28 ja Jesaja 14, kummin päin se menee, näin päin se taitaa mennä, että ne on ne kuuluiset paikat, mistä siitä hänestä puhutaan, mutta että ei kuitenkaan ikään kuin nimellä mainita, vaan ne on sellaista kuvakieltä, mutta niin kuin yleensä nähdään, että se todella puhuu tuota hänestä itsestään. Mutta muutoin riivaajahenkiä juuri näy siellä Vanhassa testamentissa. Siellä nähdään kyllä senkin edestä sitten epäjumalan palvelusta ja sillä tavalla sellaista pahuutta, joka tulee varmastikin riivaajahenkien inspiroimana, mutta se tulee semmoinen konkreettisena sieltä näiden ympäröivien kansojen kautta se vaikutus ja se, että ne vetää juutalaisia, israelilaisia kauemmas Jumalasta ja hänen palvonnastaan. Mutta mielenkiintoista on se, että paitsi Uudessa testamentissa, niin myös Josefus, tämä kuulu juutalainen historioitsija, johon me usein viitataan, niin kertoo, että juuri ensimmäisellä vuosisadalla näitä ilmeni näitä riivaajahenkiä. Ja jos sitä hiukan pidemmällä ajattelin, niin se ei ole ihme, jos ajatellaan, mitä silloin tapahtui. Että niin kuin pimeyden vallat vapisi varmasti, koska Jumalan poika oli syntynyt tänne maan päälle. Ja Herodes ei onnistunut häntä tappamaan silloin lapsena, vaan hän pääsi kasvamaan aikuiseksi. Ja kohta oli päivät luetut ja Jeesus tuli kuolemaan Golgatalla ja voittamaan nämä pimeyden vallat. Et vaikka me ei voida tietää, että kuinka tietoinen niin kun saatana itse oli siitä, mitä nyt on tapahtumassa, mutta niin kuin tässä kuitenkin Jeesus oli maan päällä, niin se semmoinen kihinä ja kuhina, joka hänen ympärillään kävi, niin myös nämä riivaajat tuntui jotenkin niin kuin aktivoituneen siinä tilanteessa. Koska se valkeuden ja pimeiden niin kuin kitka ja kamppailu oli niin kuin kaikkein konkreettisimmillaan varmasti koko ihmiskunnan historiassa juuri siinä, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Ja näitä tapauksia on evankeliumissa useita. Mutta aina me nähdään se, että Jeesus vain sanoi sanan ja ne lähti pois. Ja myös Jeesuksen edustajat, apostolit, niin oli heillä Jeesuksen lähettiläinä oli tämä sama mahdollisuus ajaa pois näitä riivaajia. Ja siellä juutalaisilla oli kyllä siis tämmöistä, niin kuin, miksi sitä eksorsismia, mitä se suomeksi sanotaan, riivaajien ajamista, mutta että siihen liittyy tämmöisiä loitsuja, tämmöisiä tiettyjä rituaaleja, tietynlaista tämmöistä niin kuin, tiettyjä lauseita ja tämmöistä, joiden avulla niitä pyrittiin ajamaan pois, mutta että Jeesuksella oli se arvovalta, että hän vain sanoi sanan, niin se tapahtui. Ja se hämmästytti näitä ihmisiä, koska he olivat varmasti paljon nähneet tätä tapahtuvan ympärillään, että oli näitä ihmisiä, jotka käyttäytyy aivan omituisesti, koska he olivat riivaajien vallassa. No ihan ensimmäisesti täytyy niin kuin sanoa, että me uskovina, me ei voida, mikään demoni ei voi koskaan niin kuin sanotella, asua meissä tai ottaa meitä valtaansa, koska meillä on pyhä henki sisimmässämme. Et se mitä henkivallat voi tehdä on häiritä ja niin kun vaikuttaa meihin ikään kuin saatella ulkopuolelta tönien ja tökkien ja tuomalla ehkä jotain ajatuksia ja näin, mutta että ne voi koskaan saada meitä valtaansa, koska me ollaan Jeesuksen veren suojassa. Ja se on hyvä tietää. Että Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä on se auktoriteetti näiden yli myös meidän elämässä. Mutta tänä päivänä niin kuin nykyaikaiset kirkot ja seurakunnat mielellään ei puhu näistä, koska ihmiset ei enää niitä pidä länsimaissa todellisuutena, vaan jotenkin ajatellaan, että se on vain semmoista jotenkin filosofista pahuutta tai jotain, että no ihminen nyt ei ole niin täydellinen ja vaikka onkin hyvä pohjimmiltaan, niin kuitenkin pahuus, mutta ei pahuutta ajatella semmoisena henkivaltana, vaan jotenkin vaan semmoisena pahoina ajatuksina tai muuna. Mutta mä juttelin yhden ihmisen kanssa, joka on uudesti syntynyt uskova, mutta on itse mukana sen ortodoksi seurakunnassa, ja mä kysyin huvikseni, että kun me tavattiin, että miten siellä opetetaan demoneista, ja hän sanoi, että kyllä siellä vaan opetetaan. Ja tietysti kun viitataan niin kuin niihin vanhoihin kirkkoisiin, niin sieltä niin kuin jostain tuolta keskiajalta ja muuta, niin sitä pidettiin ilman muuta selvänä, että näitä demonivoimia, riivaajia on, ja ne vaikuttaa ihmisissä. Ja niin kuin täällä tämän maan päällä. Ja se on oikeastaan aika huolestuttavaa, että jos me ajatellaan, että kun me nähdään Jeesuksen elämässä, miten ne oli todellisuutta. Me nähdään apostolien teoissa, että ne oli todellisuutta. Pietari 5.8 puhuu siitä, että saatana käy ympäri kuin karjuva leijona ja etsiäkseen kenet saa niellä. Tai Efesolais 6.12, jossa puhutaan tässä Raamattu kansalle käännöksessä nimellä pahat henkiolennot. Niin mitä muuta se on kuin riivaajia? Niin kuin sieltä, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan näitä taivaan avaruuksien henkivaltoja ja pahoja henkiolentoja. Tämä oli minusta jännä tämä nykyinen käännös siinäkin kohtaa, että niistä puhutaan Uudessa testamentissa ihan selvästi. Eikä tämä maailma ole niin sivistynyt, ei tarvitse paljon ympärilleen katsoa, että sen huomaa, että ne olisi jotenkin niin kuin vähemmän olleet toiminnassa. Että vaikka sitten Augustinus on tunnetusti oli sitä mieltä, että me elämme nyt jo 1000-vuotisessa valtakunnassa, koska pimeyden voimat on evankeliumin kahleen sidotut, mutta se ei ollut mikään, se oli hänen ajatuksensa siitä, että Rooman kirkko alkoi vallata alaa ja ihmiset oli muodollisesti kristittyjä tai mitä lienee ajatellut, mutta se oli ehkä siinä sen niin kuin kristin uskon voittokulku uskontona, että vaikka se oli hyvin epäilyttävää, että millä keinoin se meni eteenpäin, niin silloin niin kuin hänen mielestään pahuus ei ollut enää yhtä vahvasti läsnä. Mutta eihän se totta ole. vaan me tänäänkin nähdään niin paljon semmoisia asioita, jotka on tietyllä tavalla niin yliluonnollisia. Ja itse asiassa mä tuossa ehdin hiukan kuunnella pastori Schallerin saarnaa, taikka itse asiassa, no kuitenkin viime sunnuntailta, hän niin kuin puhui juuri siitä, että miten esimerkiksi se, että huumeita laillistetaan ja muuta, että siinä me nähdään ihan tämmöistä niin kuin demonista toimintaa. Ja tässäkin, kuinka ollakaan, niin tapasin erään äidin, jonka tytär on kamppailu huumeiden ja alkoholin ja mielenterveysongelmien kanssa. Ja hän sanoi, että se on ihan käsittämätöntä, että tänään puhutaan siitä, että huumeet pitäisi laillistaa. Että koska on näytetty, että jopa yksi kannabiskokeilu saattaa johtaa psykoosiin tai jopa skitsofrenian syntyyn. Ja että niin kuin, se on kyllä semmoinen juoni, niin kuin saattaa ihmiset toimintakyvyttömiksi ja kahlita ihmiset niin kuin koko elämänsä ajaksi. Että niin kuin, vaan se tapahtuu saatolla tämmöisen, minkä lienee vapaamielisyyden ja ihmisen yksilön vapauden nimissä, mutta että itse asiassa se johtaa orjuuteen. Ja pastori Peter hän puhui todella hyvin viime, no siellä yhdessä näkypäivän sessiossa ja viikko sitten tuolla Awake-illassa niin kuin itsehillinnästä ja todellisesta vapaudesta. Ja niin kuin tämä juuri, että esimerkiksi että ihmiset saadaan ajattelemaan, että se vapaus tulee jotenkin aineiden kautta ja sitten siinä onkin se koukku, joka saattaa viedä koko elämän ja hyvin helposti johtaa kuolemaan, niin kuin me tiedetään, miten paljon Amerikassa nyt näistä asioista puhutaan. Ja kyllä me voidaan niin kuin ihan rohkeasti ja vapaasti nähdä se, että kyllä tässä on niin kuin riivaaja henget mukana. Ei tämä ole niin kuin normaalia, että tämmöistä järkevät ihmiset pitää niin kuin hyvänä toimintatapana, että näitä laillistetaan ja jotenkin annetaan ihmisten ajautua tuhoon. Ja nämä vanhat kirkkoisät kuulemma, vaikka tämä on tietysti niin kuin ymmärrettävä oikeassa asiayhteydessä, mutta että he niin kuin näki, että jopa niin kuin tietyn tyyppinen masennus on riivaajan aikaansaamaan. Mutta tietysti me tiedetään, että syitä on monia. Ja muista myös tämän seurakuntayhteyden perustaja, pastori Carl Stevens usein sanoi sitä, että meidän täytyy ymmärtää, että niin kuin masennuksellakin voi olla tämmöisiä niin kuin todellisia, niin kuin, että semmoinen oikea syy, jonka tähden ihminen on ahdistunut ja masentunut, että sitä ei voi kukaan kiistää. Mutta niin kuin muissakin sairauksissa, niin kyllä joskus sairaudella voi olla tämmöinen henkivalloista lähtevä syy, mutta se ei ole meidän asia lähteä sitä niin kuin etsimään. Se voi olla Jumalan sallimaa ihan sen takia, että hän haluaa käsitellä meitä jollain tavalla, tai silloin voi olla täysin niin kuin luonnolliset syyt, ja me tiedetään, että me eletään kuoleman ruumiissa, ja joka tapauksessa jokainen täältä jalat edellä lähtee, ellei ylöstempaus tapahdu, mutta että niin kuin se on toisaalta niin kuin synnin seurausta myös, että ihminen on kuolevainen, ja meillä on sairautta ja muuta. Mutta niin kuin nämä asiat on hirveän monimutkaisia, ja semmoisia monisäikeisiä. mutta niin kuin näiden kanssa täytyy olla varovainen, että ettei me lähdetä saatella tuomitsemaan ketä toinen riivaajista, koska sitäkin on kuultu. Ja se voi olla, se on niin kuin todella niin kuin vaarallista leikkiä näillä asioilla. Mutta niin kuin kun me rukoillaan jonkun ihmisen puolesta, niin kyllä me voidaan niin kuin vaan rukoilla myös sitä, että jos on kyseessä joku henkivalta tai muu, että Jeesuksen nimi voisi voittaa sen ja se ihminen voisi vapautua. Ja nämä on isoja asioita ja semmoisia vaikeita asioita, koska me ollaan niin sieltä. Se on niin sofistikoitu jotenkin, miten nämä henkivallat tänään vaikuttaa. Jos sitten taas mennään tuonnekin Afrikkaan, Intiaan tai muualle, niin ihmiset on paljon tietoisempia niistä. Ja myös ne tavat, joilla ne niin kun tulee julki, niin ne on paljon näkyvämpiä ja semmoisia kouriin tuntuvampia. Että me kuullaan niitä hurjia juttuja, että noidat tulee ja liitää puoli metriä maasta ja muuta. Ja sitten niin kun Jeesuksen nimessä ne sitten tippuu maahan ja näin. Että ne on niin sellaisia asioita, joita me täällä harvoin nähdään. Mutta mä uskon, että meidän on helppo ajatella, että voi siellä ne riehuu, mutta kyllä mä uskon, että ne riehuu täälläkin, mutta ne on niin, niin paljon ovelammin. Että koska täällä ihmiset ei usko yliluonnollisiin asioihin, toisin kuin jossain Afrikassa tai Intiassa, niin silloin myös henkivallat on ottaneet käyttöön keinot, joilla meidät voidaan jututtaa ilman, että me edes huomataan. Että ei ihme, että Paavali tosiaan tai Pietari sanoi, että katsokaa, niin kuin, että hän käy ympäri kuin karjuva leijona, näin se tässä nykykäännöksessä menee, etsien kenet hän saisi niellä. Ja siinähän tietysti kirjoittaa Pietari uskoville, ja kuten sanottu, uskova ei voi olla tämmöisen niin kuin vallassa, mutta ne voi eksyttää meitä, ja ne voi niin kuin johtaa meitä harhaan, ja syöttää meille ajatuksia, jotka vie meidät kauemmas Jumalasta, tai kauemmas seurakunnasta, kauemmas meidän omista läheisistä, tai mitä se sitten onkin. Ja että meidän tulee pitää mielessä, että tämä on totta. Ja niin kuin muistaa se, että me emme ole niitä voimakkaampia, mutta että Jeesus on voimakkaampi kuin mikään henkivalta. Ja sen tähden, kun me ollaan voittajan puolella, niin me ollaan turvassa. Mutta me voidaan myös niin kuin rukouksessa ja Jeesuksen nimen vedoten niin käydä rohkeasti näitä asioita vastaan, jos semmoisia on kyseessä. No näihin me törmätään näihin riivaajahenkiin täällä Jeesuksen elämää tutkiessamme vielä useammankin kerran. Mutta en halua pelotella ketään, mutta ollaan raittiita, niin kuin se Pietari kirjoittaa. Olkaa raittiita. Eli mitä sehän tarkoittaa, niin kuin terveet, ajatuksilta ne terveet. Ei ole raitista ummistaa silmiänsä tältä todellisuudelta, joka meidän ympärillä on. Luetaan se nyt sitten oikeasti vielä kauniiksi lopuksi. 1 Pietari 5:8. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkautensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Otetaan nämä jakeet itsellämme silloin, jos meillä on kärsimyksen aika. Vähän aikaa kärsittyänä hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Ja sitten vielä, että hänen on valta aina ja iankaikkisesti, aamen. Se on hieno jatko tuolle varoituksen sanalle, jonka hän siinä ensin esittää. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan elää sun veresi suojassa, ja kiitos siitä, että mikään pimeyden valta ei voi meitä saada omakseen, vaan Herra, sinä Pyhän Hengen kautta asut meissä, ja saatana on murhaaja ja valheiden isä ja pyrkii valheiden avulla johtamaan meitä harhaan, mutta Herra, anna meille sitä raitista, tervettä ajattelua, josta Pietari puhuu, että me ei langettaisi niihin ansoihin, joita meidän tielle viritetään, vaan että me voitaisiin rohkeasti luottaa sinuun ja mennä eteenpäin, Herra, niin kuin sinä tuet ja vahvistat meitä ja viet armossasi eteenpäin. Herra, avaa meidän silmämme ymmärtämään tämä hengellinen todellisuus ja ennen kaikkea ymmärtämään se voitto, joka meillä sinussa on, Herra. Kiitos, Jeesus. Kunnia ja kiitos sulle, Herra. Siunaa vaan ihan jokaista kuulijaa sekä täällä että tuolla netin ääressä. Jeesus, kiitos siitä voitosta. Kiitos Golgatan verestä, joka voitti kaikki pimeyden vallat. Jeesus, kiitos. Siinä on myös kolehti, joka kerätään sun työhösi. Jeesuksen nimessä. Amen.